postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Voila, evo nas poštovani slušatelji, 28. je prosinca 21. i čini mi se zadnja emisija u ovoj 21. godini. Korado, dobra večer.
Dobro večer, dobar dan, lijep pozdrav.
Imam za tebe dobru i lošu vijest. Koju ćeš prvu?
Sve jedno.
Nije, ne može biti sve.
Ajde, dobru.
Lansiran je James Webb u ovoj 21. godini.
Ok, i dobro je da sam te dobio na okladu.
Ne, izgubio si okladu.
Ne, ti si rekao će 18. bi poljetne bilo da
će... Ne, rekli smo oklad... Oprosti, nemoj me sad tjerat da tražim stare emisije. Ja sam rekao da će poljetanje biti ove godine, do kraja godine, ti si rekao da sigurno ove godine neće biti, kladili smo se u večeru.
Morat ćemo provjeriti tu emisiju. Ja mislim da bilo 18. ti si rekao da, sam rekao da će biti odgoda. Ajmo provjeriti.
Dobro,
ajmo preskočiti.
Dobro, provjerit ćemo, pa ćemo sljedeće godine pojestiti u večeru.
Da je taj dio poljetanja prošlo dobro, da je za sad sve super. I sljedeća dva tjedna je Mila Majko i vjerovatno još par mjeseci nakon toga dok ovog ne krenu u funkciju. Nije, to je jako kompliciran instrument.
Nekoliko slušatelja je postavilo pitanje u vezi ove teme. Jedno pitanje je zašto je on poletio sa Arianom, a ne primjerice sa SpaceXom ili nekom ruskom raketom?
Pouzdanost. Znači, ovo je bilo pitanje ko garantira najveću vjerojatnost da to dođe gore cijelo. Znači, bez obzira što je Ariana najskuplje, ali da ima najveću pouzdanost, išlo se na to.
Da, drugi slušatelj pita, zbog čega ga nisu mogli odmotati daleko gore u svemiru?
Moj veliki paperjast. Znači, oni slojevi antirefleksni su napravljeni od majlara, to je plastična folija tanka kao ona recimo za obmatanje kuhinje kod farbanja. I to je veličina teniskog igrališta, tako da to ići probati raditi negdje blizu pa to gurati, imali su strah da se potrga.
Da, kako sad, što sad sve predstoji do njegovog ulaska u funkciju?
A ne, sad ide, najprije mora doći, on se sad krenuo raspakiravati polako, ali on mora parkirati se u tu Lagrangeovu točku i onda početi namještati zrcalo, on nema jedno zrcalo, nego ih ima hrpu i ta treba sve namjestiti da sa preciznošću od nanometra da bi to onda funkcioniralo. I on se mora sav raspakirati do kraja, mora se ohladiti. Znači, svi oni slojevi sad tih tankih folija aluminiziranih se mora otvoriti i onda mora stajati tjednima da bi ta folija bila prema suncu i on bio u sjeni i da bi njegova temperatura pala na minus 200 stupnjeva i onda tek može početi raditi. On bi bio slijep da pokuša upaliti kamere na toj temperaturi jer su to infracrvene kamere koje mjere toplinu. Znači, on se mora jako hladiti da bi mogao biti spreman za posao.
Da, i možeš li sad u nekoliko rečenica usporediti njega i ovog našeg starog Hubble-a? Vidio sam vijest koju si stavio, kažu stručnjaci da kad on jednom proradi da će donijeti revoluciju u astronomiji. Što to znači?
Najprije kad PR gledaš okolo, svaka stvar je revolucija. Znači, on bi bio, da je poletio prije 20 godina, kad je bilo planirano, nevjerovatno važniji nego što je sada. Jer on ne gleda isti svjetlosne valne dužine kao i Hubble. On je nadopuna. Znači, Hubble radi od ultraljubičastog do crvenog, a ovaj radi od crvenog duboko u infracrvenom. Znači, oni su trebali komplementarni. I oni su trebali skupa iste objekte raditi. Hubble radi taj objekt, ovaj radi taj objekt. I onaj dio koji se desio u međuvremenu, da to ipak nije onaj teleskop koji je bio projektiran tada. Znači, cijelo vrijeme je on usavršavan, dodavan. Između ostalo, on ima i sustav za tankiranje. Znači, ako za 10 godina, kad mu počinje isticati rok trajanja, on bude i dalje dobar, onda se isplati poslati misiju tanker, ko će doći tamo, spojiti se na njega i prebaciti mu goriva da ima za raditi još 10 godina. Tako da planirano je, i taj dio je planiran, da prođu sad ova dva tjedna ili mjesec dana da vidimo da li će sve biti u redu i onda kreće posao.
Da, koja je njegova pozicioniranost u odnosu na međunarodnu svemirsku stanicu?
On nema veze s time, on je na 1,5 km od Zemlje, on je jako daleko. Znači on je, to je 5 puta dalje od mjeseca, on je parkiran u jednu točku iza Zemlje, u zemljenoj sjenci, iza mjeseca, jako daleko, ali to je jedna stabilna putanja i da Zemlja mu ne smeta puno. Uh-huh. Jer kada se parkiraš, recimo Hubble teleskop, ima, on je jako blizu Zemlje, svjetlo Zemlje mu smeta. Znači ima čak i poseban poklopac da pokušava smaknuti da mu svjetlost sa Zemlje ne ulazi unutra u cijevi ili na rub cijevi. Znači nije jednostavno raditi kad si blizu Zemlje, ali kad odeš 5 puta dalje od mjeseca, onda Zemlja svijetli, ali ne toliko strašno.
Znači Hubble smo eventualno i mogli popravljati, a James Webb nećemo moći.
Znači, nikad ne reci nikad. U principu ne možemo. Tamo zaposlati ljude je jako opasno. Tamo je u magnetskom repu Zemlje nivo radijacije dosta visok. Znači, kad bi se poslalo posadu, trebalo bi paziti da nije flara na suncu, da se ne desi, bi zginuli.
Da.
I ne bi smjeli biti dugo. Znači, oni bi tamo trebali napraviti posao i brzo brisati ča.
Da, dobro. Treba još nešto reći o James Webbu.
Molim?
Pitam, treba li još nešto reći?
Mi se držimo fige. Ono, poletio je, to je velika vijest, sve je išlo super do sada.
Dobro, ovo za večeru ćemo provjeriti, pa ćemo slušatelje izvijestiti za 7 dana. Dakle, počinje gradnja velikog fuzijskog reaktora. Bill Gates je ostvario svoju prijetnju i uložio, po svemu sudeći, velik novac u fuzijski reaktor.
Kad bi slagali ono što je znanost 2021. i posložili gdje smo imali proboje i po čemu ćemo pamtiti tu godinu, jedna od važnih proboja, nije najveći, ali jedna od najvažnijih proboja je da su onaj tokoma koji se radi u Provansi, gdje su i naši iz Ruđer Boškovića, su svi proglasili za dinosauri da to tako neće se raditi. I da to mora biti manje, bolje, efikasnije. Da,
to je fuzijski reaktor isto.
Treba proizvesti 1,000,000 stupnjeva temperature u zatvornom prostoru i proizvesti svoje malo sunce u podrumu. Znači, to je ideja. Imati svoje sunce u podrumu. I šta god, da li vodik, da li heli 3, da li liti nešto, ali trpati unutra elemente i raditi transmutaciju, raditi fuziju, proizvoditi nove jezgre, dobiti puno energije. Znači, to je osnovna ideja. I svi su rekli da ispod 100,000,000 stupnjeva se ne isplati razmišljati. Da li je moguće 100,000,000 stupnjeva držati? Jedini način za ih držati je magnetskim poljem. Jer ako ti taknu posudu, em se ohladi i uštete ti posudu. Znači, trebaš imati neku posudu i to magnetskim poljima držati. Sad, to se može držati svojim magnetskim poljima ili ti možeš dati magnetsko polje izvana. Tih nekoliko projekata svi imaju proboj. Recimo, jedan od tih projekata je uspio dobiti 2/3 uložene energije. Još uvijek je manje nego da si dobio, dao jedan i dobio jedan ili dobio dva. Znači, dobio si jedan i dobio si 0,75. Nije neki biznis, ali onaj dio koji se desio, da to nije bilo slučajno, nego je se desilo gorenje. Recimo da moraš zapaliti vatru i sad se petljaš i pališ i uopće neće krenuti. Ovo je krenulo, jedino što se na kraju ugasilo. Ali nije krenulo loše. Sad znaš da je mala, još ti treba da ta vatra skrene goriti za ozbiljno. Tako da smo došli na sam rub toga da fuzija bude funkcionirala, a novi projekti rade na takav način da ne treba magnet, nego da sama plazma radi konfinaciju ili da sama sebe stišće. Tako da na dobrom, dobrom putu.
Dobra, je li ovo što je Bill Gates uložio novac na tragu ovog francuskog projekta?
Ne, to je posebno. Znači, Amerikanci su otišli sa hrpom svojih projekata, svi su jedan čudniji od drugih i onaj dio koji je dobar, ti Amerikanci kada se uhvate na, raditi na kreativan, čudan način, još uvijek su Amerikanci. Znači, ono što se je desilo i sa cijepima, da neke potpuno male kompanije su ušle unutra, napravile ova mRNA cijepiva, ili u automobilskoj industriji, gdje mastodonti, General Motor, Volkswagen, kasne iza kineskoj one kompanije, iza Tesla, iza svih onih koji rade električne auto. Tako da jedno novo preslagivanje karti.
Gdje će biti taj fuzijski reaktor u Americi?
Moram provjeriti, to je moram naći sad taj članak.
Ne, pitam stoga što sam vidio jučer ili prekjučer jedan zanimljiv graf o unutarnjim migracijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Nevjerojatno. Otprilike svi bježe sa zapadne obale, sa sjeveroistočne obale, sa središnje, tamo, dobro, sa sjevera više nema ko bježati, tamo više niko vjerojatno ni ne živi. Dakle, sve se seli dolje prema Teksasu. Izgleda da te nove high-tech kompanije su nekako sve gravitiraju prema Teksasu.
Gravitiraju prema mjestu gdje su niži porezi. Ako ti hoćeš nešto napraviti u Kaliforniji, hoćeš napraviti negdje na istočnoj obali, tamo će te oderati sa milijun poreza i papirologija je tako, ono što Englezi i Amerikanci zovu red tape, je takav da ti neš dobiti građevinsku dozvolu nikad. I onda je puno jednostavnije otići čad, ali taj dio je, recimo, koliko je imao problema Apple za napraviti u Palo Alto njihovo sjedište, kad su radili onaj veliki kružnu zgradu. Nema šta Steve Jobs nije morao obećati lokalnoj zajednici, svaka šuša se inatila, ekološki ovo, jednostavno se nije dalo napraviti. I onda je države koje su business friendly su ove na jugu, a van toga, kad probaš odraditi si jednu zimu u Chicagu i jednu zimu u Arizoni, više ti ne pada na pamet biti u Chicagu, jer između tebe i sjevernog pola nema ničega, nema Alpe.
Dobro, na jednom mjestu treba grijati, na drugom hladiti.
Tako, mi koji smo iz Mediterana, nama je Arizona, nama je taj jug Amerike jako, jako doma. I još ako je business friendly, da.
Arizona je južnije od ove naše paralele.
Je, 10 stupnjeva je južnije, ali ti biraš sa nadmorskom visinom temperaturu koju hoćeš.
Kako god stvari se u Americi mijenjaju, te njihove unutrašnje migracije...
Kalifornija više nije to što
da,
je bila.
Da, u svakom slučaju. Dobro, idemo sad vidjeti kako je, kad već pričamo o high-tech stvarima, kakvo je stanje u Rusiji, kakvo je stanje njihovog svemirskog programa. S obzirom da se Putin nedavno pohvalio lansiranjem ovog supersoničnog projektila koji ide 27 maha, mislim da su ga peti ili šesti put sad pred 15 dana testirali, čini mi se da ipak stvari nisu tako ružičaste kako on kaže.
Ma, to je vojska. A ovo je iznenađenje da je jedna od nekad bilo... U Rusiji danas postoje novine koje su bile, to je bio glasnik omladinske organizacije, znači Moskovski kosmoljevsk. I oni su objavili članak u stvari o kraju ruskog svemirskog programa. Znači, bez obzira što se spominje let prema mjesecu, nova svemirska stanica, netko je išao pogledati koliki je budžet. I naprosto ne stane unutra. Rusi su 10 godina živjeli sada od ispaljivanja američkih astronauta gore. Jer oni su bili, šatal nije radio, drugo nisu imali, Amerikanci su plaćali preko 30 milijuna dolara za jednog astronauta poslat gore. Kako je to bilo stalni posao, kapital je dolazio svježi izvana u Roskosmos. Više toga nema. I onaj dio koji se desio kad imaš organizacije državne tog tipa, političko kadroviranje i korupcija koja se desila recimo kod izrade novog ovog poljetnog centra Vostočni je naprosto katastrofa. Pola novca je nestalo. I sad se netko koji je bio nekad službene novine usudio napisati da imaju ogroman problem i pitanje šta će biti sa ruskim svemirskim programom. A druga priča, oni su prodavali kapsule i motore Kinezima prije. Koliko treba Kinezima da kad im prodaš nešto razmontiraju, vide kako si napravio.
Jedan dan.
Dio, već ovo su mogli napraviti bolje, i napravili su bolje.
Da, ali to može značiti i da se ruski svemirski program prebacuje pod okrilje vojske. Onako kao što je bio do 91.
Ne, nema tamo novca toliko. Znači, mi možemo pričati, ruska armija i svi ratovi koji su bili i svi su se kladili da oni neće uspjeti napraviti niš, zato što nemaš ekonomsku pozadinu. Duh ruske vojske bio taj koji je pobjeđivao. Oni koji nisu imali čelika, dali su krv. Znači, nema vojske koja nije išla tamo i koja nije nadrapala zato što se očekivalo da će ovi propasti ekonomsko. Jednostavno, to ne ide. I sad je pitanje, da li država koja ima BDP kao Španjolska, koja ima vojsku koja je, se pokušava mjeriti sa najvećim vojskama svijeta, može to izdržati? I odgovor je neko vrijeme čak i dar. Ono što Rusi uspiju istrpiti kao narod, to se malo gdje može vidjeti.
Dobro, ali njihov BDP je u rastu, čini mi se, zadnjih 10 godina, nije dakle u slobodnom padu kao što je to bilo nakon Jelcina.
Ali sad je napravljena greška koju su... Ideš ucjenjivati Europu sa plinom. Možda sad i nešto uspiju izvući. Dugoročno, ono što se desi, svi stratezi u Europske unije i svake države pojedinačno reći, ne smije nam se nikad desi da ovisimo o ruskim hirovima. Da li ti želiš bilja da svake godine imaš posao sa Rusima i sa nabavom plina?
A dobro, nisu to hirovi, to je, kako se zove ona vrsta pokera posebnog...
Da, samo što ako ideš puno riskirati, onda izgubiš sve. U ovom slučaju se upravo to dešava. Znači, Europa stoji loše, zato što su se sjetili Njemci da bi mogli zatvoriti nuklearne reaktore, da bi moglo se... Ali nije se spremila zamjena. Trenutno ono što vidimo je problem koji je nastao u pokušaju da se pređe iz jedne vrste proizvodnje energije na obnovljivu, a da nisi napravio posao između. I sada je kriza. Neće se desiti, to se može desiti sada, bit će još koja godina, nakon toga ako Europa nije niš naučila toga, onda može i propast.
Sad su ljevičari dobili vlast u Njemačkoj, objavili su da će za nekakvu, nisam shvatio zapravo za koje se to razdoblje odnosi, napraviti suverenu Europu, odnosno savez europskih federativnih država ili tako nekako. To znači da je taj projekt ujedinjene Europe još uvijek, bez obzira na Brexit, na snazi i da bez obzira tko je na vlasti u Njemačkoj, stoji kao politička platforma za naredno razdoblje.
Majdajne. Znači, svaki put kada dolazi Božić, onda krenu filmovi koji bi trebali biti noseći filmovi po zaradi, po svemu. I jedan od tih filmova, Nemoj gledati gore, je komentirao i hrvatski premijer. Kao super film, opisuje nešto, svakoga treba pogledati.
To je Don't Look Up ili kako?
Da. I onda je pitanje, čekaj, nešto je potpuno krivo. On sebe nije vidio kao predsjednicu američku, nego je sebe vidio kao direktora zvjezdarnice koji je došao na razgovor kod predsjednice. I on nije to htio, ali u stvari nam je pokazao pravi odnos snage i rasporede moći u Europi. Znači, on je odlazio kod Merkelice u Njemačku ili u Brisel i pokušava objasniti onima tamo da postoji neki problem sa Bosnom, da imamo mi neki problem, i doživljavao je sve to što je doživljavao na astronom sa asistenticom koji je došli gore.
A dobro, zato što nas ima koliko i ovih u Minkenu.
Znači, u Europi smo mi nešto kao jedna mala zvjezdarnica i on je direktor, mi ga doživljavamo kao vlast, moć, i to pokušavaju pokazati tu sa blindiranjem. žutim. Ali sad vidimo da su oni mali od broda kada dođu kod američkog predsjednika. Ili
da, da, ma dobro, naravno, tako je bilo u svih ovih 2000 godina, tako će biti i dalje.
Ali bilo interesantno gledati, praktički on napravio psihološku situaciju prikaza moći gdje pokazuje nemoć moći njegove u odnosu na, na te lidere, jer se na kraju gleda koliko novca ima.
Ja nisam gledao film, ali sam čitao...
Film je jedna crna komedija.
Ali koja... čitao sam o čemu se radi. Kad ti se približava asteroid koji prijeti...
Komet u ovom slučaju.
Molim?
Komet.
Dobro, komet. Koji prijeti čovječanstvu i ljudskoj civilizaciji. Tada direktor zvjezdarnice više nije obična osoba, nego onaj o kome ovisi o budućnost.
Ne, ne, niko kojega, niko ne uzima za ozbiljno, je malo drugačija priča. A onda aha, nakon toga je kad se krene uzima za ozbiljno, krećeš ovdje jer društvo nije spremno na nešto tog tipa.
Što misliš?
Ajmo ovako, prikaz Amerike. Ovo prije 20 godina ne bi se bilo moglo desiti na taj način. Znači, i predsjednik Clinton i ovi koji su bili poslije su imali savjetnike, imali su sustav kojim su oni slušali. Znači, ovaj prikaz je prikaz Amerike predsjednika Trumpa. Znači, di...
A ne Bidena?
Biden podsjeća na nekoga. Ono što ga zovu pospani Joe izgleda da ta stvar funkcionira. Znači, on je...
Jer mislim, kad gledaš, koja je razlika između Trumpa i Bidena?
Jedan je u stanju bar kaos raditi, ovaj nije za niš. Tako da, ono je prikaz jedne Amerike koju smo gledali, koja će se vjerojatno i vratiti, zato što ova Amerika sada, koja je anti-Trump, je toliko nikakva da to se ne da probaviti.
Pa vratit će se zato što nemaju izbora. To je jednom rekao gospodin Kutle omiljen u našem društvu, kad prestaneš pedalirati padneš.
Tako da gledamo jednu veliku dekadenciju društva i to je nastavak onog filma Idiokrasi praktički.
Da, kojeg često ti citiraš. Nećemo
još. I još jedan film je kritika američkog društva i ovaj Matrix zadnji isto tako i se bavi kao budućnost, ali u stvari prikazuje dekadenciju ovog društva.
Sad. Nisam gledao, pogledat ću. Pametni telefoni, svi ih imamo više ili manje, definiraju nam život. Pametna bijela tehnika, ja nemam neka iskustva, ali vjerujem da mnogi od naših slušatelja imaju. Pametni automobili, isto tako nemam osobna iskustva, ali dolaze i dio su naše svakodnevice. Koliko će to promijeniti nas kao ljudska bića? Dakle, imaš auto koji ti doslovno može oprat nogu, onu lijevu koju ne koristiš.
Kad se prvi put pojavili fotoaparati tog tipa, onda su ih nazvali idiot kamere. Ali idiot se nije odnosilo na fotoaparat, nego na korisnika. Znači, da li si ti morao znati da sliku radiš sa svjetlom? Koliko svjetla imaš?
Da li si morao pohoditi tečaj za fotografiju? Da, ne,
morao si pročitati knjigu. Ako nisi čitao tečaj, da, onda si uzeo od fizija fotografiju, knjigu i da, si je prošao cijelu.
I ali da, ima 200 stranica, tako da nije to...
Znači, to je bilo ono, Biblija za neko
da,
koje
enciklopedija oče... fotografije, da.
I nakon toga si radio i korektne fotografije, nisu baš sve ispale, ali si bio ti koji odlučuješ. I onda se pojavio aparat koji radi sve sam.
Znaš, kad su pitali nekada za hobije ljudi, pa onda ovo je bilo popularno reći bavim se fotografijom. Tko danas još može reći bavim se fotografijom kad se sve to bavi telefonom isto tebe?
Ma, sad ima jedan drugi dio priče. Neko će reći, sad se imamo vremena posvetiti umjetnosti. Taj nije pogledao onaj drugi dio knjige od fizija gdje ti je objašnjeno kako se radi zanat, a onda nakon toga dolazi umjetnost. Ko bude vozio ili bude se vozio u tom autu, vjerojatno će biti puno, puno manje tehnički pismen nego onaj koji se vozi danas u autu.
Da li će biti neophodno ići u autoškolu za pametne automobile?
I sad imaš dva odgovora. Jedan je da u principu ne bi trebalo, a drugi je šta ćemo sa autoškolama, sa porezima, sa svime, i država će sigurno izmisliti neki način da ti moraš imati neki tečaj, da bi morao nešto raditi, da bi te morali knjaviti, da biš morao nešto...
Platit ćeš, porez će biti razrađen prema boji automobila.
Sve jedno.
Crveni i zeleni će koštati više.
Neka se plata porez na veličinu prozora, na dimnike.
Da, da, da. Znači, pa to bar nije problem izmisliti.
Neka škola, neka dozvola će morate biti da bi te se moglo kontrolirati, onda će biti još nešto, bit će kontrola položaja auta, brzine, jer svi ti auti mogu biti super teroristički od oružja.
Da, ali postavlja se još jedno veliko pitanje, ne znam koliko zapravo uopće možemo biti svjesni svijeta koji kuca na, doduše na mala vrata u naše društvo, ali ipak je tu. Dakle, svi automobili istog proizvođača su povezani softverom, cloudom, računalima, ili svi automobili iste boje su povezani, ili svi automobili koje voze vozači istih godina su povezani.
Ne, bit će drugačije, bit će svi koji imaju isti operativni sustav. Kao što imaš sada Android i Google je šef od šefova ili je od Apple-a, njegov operativni sustav, i ovi drugi su svi isto. Ovo je trenutno se vodi borba tko će biti in charge, tko će biti osnovni softver za sve automobile. Naravno, Tesla pokušava, Google ima veću moć i više programera, i tu će biti borba tko će uspjeti čopiti i biti osnovni softver. Između ostalog, softver sada automatsko vožnje je $10,000. Znači, isplati se biti vlasnik osnovnog softvera za automobile. Onda drugi dio priče oko toga je monopol. Znači, da li će dozvoliti države da netko ima monopol? Sljedeće, neće ići to tako brzo. Znači, mi cijelo vrijeme pričamo elektrifikacija automobili, sve fali bakra, fali ovoga, ali danas sam u jednom razgovoru čuo jednu dobru dio priče. Znači, sad poskupljuje energija strašno. Znači, plin skup, električna energija.
Inflacija, da.
Poskupilo za neke korisnike 5 puta. Sad se javlja ona potreba da, u stvari, ne isplati mi se preći na električni auto, jer neću voziti niš jeftinije. I tko najviše može koristi imati od toga da neću preći na novi auto, jer ne vozim jeftinije, sa vozim na struju, nego imam veću gnjavažu? Njemačka, Sjedinjene Američke Države. Znači, da li taj dio rat sa Rusijom, nema plina, ima plina, može biti način, ajmo spasiti jednu industriju koja nam je od ključne važnosti za narednih nekoliko godina, da nam se ne desi elektrifikacija i hrpa električnih automobila koji su kineski unutra, nisu naši. Znači, sve je igra, i u ovom slučaju je igra jako, jako velika, za velike novce, i strah me da ima i tog dijela unutra, da cijene električne energije će biti visoke, da se ne bi desila brza elektrifikacija automobila.
Dobro, ti to gledaš sa dalekosežnim posljedicama. Ja pokušavam zamisliti čovjeka koji je već danas, ako ima telefon ne stari od 5 ili 6 godina, osuđen je na, bez obzira što radi sa telefonom, na primjerice 20-30-100 reklama. To je ono kad si rekao da smo mi roba, da smo mi ti koji sebe prodajemo kad uzimamo takve gadžete i koristimo ih. Zamisli sad da moraš otići do Višnjana i jednostavno softver koji imaš u automobilu, ti htio ti to ili ne, uputi 20 reklama na ovoj dionici Pula-Višnjan. I u zamjenu za to imaš besplatno gorivo. Odnosno struju.
Dobro, za auto kako ja vozim nema opasnosti da mi se to desi.
Dobro, za one koje ćeš voziti za 10 godina, svejedno.
Vjerovatno neće doći do toga, zato što je taj pokret o privatnosti u Europi nešto mrvicu jači nego u Americi. Ali ovo je jedna od mogućnosti. ona dio mogućnosti, druga je da te država u slučaju bude gledala kao nekoga koji treba izrabljivati. Mi, najveća multinacionalna kompanija kod nas nije multinacionalna, nego nacionalna je država. Znači, skoro sve su, preko 50% BDP-a vjerojatno se vrti u oko države, vezano uz državu.
Dobro, mi živimo u socijalizmu.
Dobro,
to šta sad?
I gled, puno veći problem će biti da će mi država htjeti naplatiti neki porez, zato što idem između Pule i Češće, onda da plaćam porez na cestarinu, na potrošeni kisik na putu zato što koristim auto tog tipa. Drugi su problemi koje ćemo imati. Ovo sa reklamama mene u Hrvatskoj mislim da neće dirati.
Dobro, idemo sad vidjeti malo sa pitanjima slušatelja. Jedan nas je slušatelj upozorio, ja sam krivo rekao da vjerojatno ima više krava u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama nego u Indiji, pa me je slušatelj demantirao i rekao tamo kod tebe je papir korado. Indija je prva na svijetu, pa je Urugvaj, pa je dakle Brazil sa 210, a Indija ih ima krava i bivola oko 300 milijuna. Eto, saznali smo sad nešto više. Hvala Josipu na ovom, hvala slušatelju na ovom pitanju. Josip nas je pitao zašto ne bi bilo sigurnije odmotati teleskop, na to smo odgovorili, a sad idemo dalje. Dakle, slušatelj je, a već desetak puta nas pita za grafen u akumulatorima, o tom nesretnom grafenu. Danas sam brisao neka pitanja iz 2016. i 17. i 18. Desetak puta smo govorili o grafenu u akumulatoru. Molim te, samo par riječi korado.
Ne, nije grafen, grafit je. Mi nismo još u stanju napraviti grafen tako velik da možemo koristiti za monitore, za taj dio. Znači, taj jedan sloj ugljikovog atoma koji imamo u grafitu, koji naraste na ogromnu veličinu i dobijemo sloj koji bi bio idealan za monitore, trenutno nismo u stanju proizvesti tako veliki. I to je sveti gral budućnosti.
Aha, to je za monitore.
A ono što mi koristimo trenutno za elektrode u tih akumulatora, litijevih i ovih drugih, je grafit koji se nanosi na bakarnu ploču. I sljedeći korak će biti na tom grafitnim listićima da izrastu vlakna silicija i onda će se enormno povećati dodatno kapacitet tih akumulatora. Znači, trenutno rudnici grafita jako dobro prolaze, iako su proizvodnje dosta toksične, treba klorovodične kiseline, počeli su reciklirati, ali do sada je bio veliki problem. I to ide i pitanje za jednu slušateljicu koja je pitala o rijetkim zemljama. Rijetke zemlje nisu rijetke.
Rijetke rude.
Da, ono, neodimi.
Da, da.
Znači, ono što koristimo u novim tim tehnologijama, znači, za početak nisu rijetke. Tako se zovu jer su nađene na par mjesta i mislila da ih ima malo. Znači, ima ih, problem je proizvodnja. Znači, proizvodnja je opet u velikim bazenima.
To su površinski otkopi uglavnom.
Meni sve jedno ti je, nije ti problem iskopati to, nego je problem to preraditi. Recimo, kao kod Dobrovca, imaš bazen od hektara, unutra imaš najtoksičnije stvari moguće i unutra se dešavaju kemijske reakcije za onda ekstrahirati to. I kad završiš, šta si radiš sa tim bazenom? Čudiš se.
Ostane tamo.
Da. Taj dio je nešto, i to je dio razlog zašto su sve prebačeno u Kinu. Znači, niko nije htio se zeza sa ovako toksičnim proizvodnjama. I onda je odlučeno, ajmo sve to, čak i oni koji imaju rudnike, šalju na rafinaciju svojih rijetkih zemalja u Kinu i onda im ovi vraćaju proizvod.
Da, i onda se pitamo zašto Kina ima najveći rast BDP-a.
A sada se počelo razmišljati o procesima gdje se to ne radi na taj način. Znači, drugi kemijski procesi za dobivanje. Znači, rijetke su zato što je teško ih izvući van iz minerala. U trenutku kad se to riješi, oni su skupi, vrijedni i sve ono što ide.
Da, javi nam se slušatelj iz Švicarske koji pita da li mi zaista želimo biti Švicarska?
Ne. I pita šta je budućnost Švicarske. Švicarska je zemlja koja ima...
imaju referendum
oni su,
svaki
oni
drugi tjedan.
Oni su napravili jedno čudo. Znači, sve ono zlato, banke, sve ono što se spominje u Švicarskoj ne postoji. To su oni pojeli. Ali banke su da bi nadoknadile vrijednost koju više nemaju, jer su Švicarci sami zbog bogatstva, plaća, rasipništva pojeli, kupovali nekretnine. I vrijednost Švicarske je vrijednost kvadratnog metra švicarskog teritorija. Znači, to je država koja je postala sama bogatstvo po sebi. Znači, kupiti kuću, nekretninu, zemljište u Švicarskoj je nešto što je ravno ludilu, i kad Švicarac dođe tu u Hrvatsku, žao, vi ste sirotnje, ti kaže, da, tu mi je moj 10 hektara njive, ovo je kuća, to je garaža, ovo ne može, kaže, ba, ti si besramno bogat, totalni luđak, kako može se osjećati siromašan. Znači, imati privatnu kuću u Švicarskoj i vrti sve ono okolo je nemoguće. To
smije nam se, Toni, iz režije, zato što je gospodin, gledaj, sa kontejnerom i brodom sjedofurao Mustanga iz Amerike. Gledaj ga kako se smije tamo.
Ma, ne električnog.
Ne električnog, pravog, onog iz 67.
Osme. Budemo se žicali za džir.
Za dva džira ćemo se žicati.
Tako da, Švicarska je fiktivno bogata. I u slučaju bilo kojeg poremećaja, da je ugrožen teritorij Švicarske, sve ono što je franak, to ne postoji. Znači, vrijednost franka je založen teritorij Švicarske države.
Dobro, sad kako dolazimo u eru kriptovalute, već će se oni snaći izmisliti neku svoju kriptovalutu.
S tim da ima potencijala drugog. Znači, Švicarska mnoge zakone iz biotehnologija, koji su iz etičkih, iz drugih razloga donese, oni nemaju. Tako da, ako imaš farmaceutsku kompaniju, imati je u Švicarskoj nije loše.
Ma da, je eutanazija, nažalost, se provodila desetke godina samo u Švicarskoj.
Ali,
mislim, nažalost, zato što osobno ne odobravam taj čin.
Sve velike farmaceutske kompanije se guraju tamo.
Da. Dobro, idemo sad sa još pitanja. Kako puniti akumulatore? Sa velikom snagom u kratko vrijeme, sa malom snagom na dulji rok?
Ne postoji priča za sve. Znači, danas imamo toliko raznih vrsta, toliko tehnologija, da za svakoga izvolite pročitati.
Uputstvo.
Tu nema drugog načina. Recimo, kad biš uz olovni, ideš ga puniti brzo, desit će se da, i problem kod akumulatora, skoro svih je, da oni mijenjaju volumen fizički kod punjenja. Jer to je kemijski, ako ti nešto se lijepi tamo, onda mu se mijenja volumen.
Da, napuhavaju se.
E sad, ako imaš neku spužu, ili imaš neka vlakna i to se napuhava i gura jedno drugo, u principu se smrvi, padne ti dolje. I ako je elektrolit tekuć kao kod olovnih, onda ti gubi kapacitet i ti na dnu imaš hrpu olovne prašine koja je opala kod punjenja. I kod drugih je tako. Kod nekih, recimo, koji bi mogli biti fenomenalni, bi promijenili bi volumen za 50%. To je jako, jako teško za napraviti, a da ti se kod širenja ne deformira, sudara i mrvi. Tako da, pročitati uputstva za svaki poseban. Onaj koji nam sad obećava najviše su litij željezofosfatni. Znači, to je nešto što bi u narednim godina trebalo biti noseći akumulatori za cijeli svijet, ne za automobile, nego za kuće, za dodatne snaga za elektrane kad su isključeni, i mislim da u Kini trenutno grade 30 tvornica akumulatora na žliti željezni fosfat.
Petar pita kako izabrati, pitao je to neposredno prije zadnje emisije, pa je sad možda malo i deplasirano, ali ipak, izabrati pravo ili umjetno drvce za Božić?
Odabir je naravno njegov. Znači, mi možemo sada reći da je uzgajati planini negdje.
Da, monokulturu na velikoj površini. Da.
Površini, boriće za sad. Ali ti kad pogledaš da li nešto drugo na toj zemlji van šume može rasti, odgovor je ne. tamo ne rastu ni krumpiri, ni voćke, to je naprosto livada ili je neka divlja šuma ili to. I to je način na koji ti ljudi mogu zaraditi da mogu nastaviti živjeti u planinu jer se tamo ne isplati živjeti. Znači, kad kupuješ uzgojeno drvce, ako je još iz Hrvatske, pomažeš ljudima u Gorskom kotaru negdje da ne dignu sidro, odu u Zagreb i pošalju taj Gorski kotar.
Ili u Njemačku.
Šta god. Znači, to je pomoć tim ljudima. Ako imaš mogućnost to drvo reciklirati, da ne završi na otpad, odgovor je da. Znači, to je tvoj doprinos tim ljudima. Kupuješ plastični, pomažeš nekoga u Kini, stvaraš plastični otpad ovdje i jedno i drugo ako se zapali u kući nije dobra ideja, bez obzira što je plastični bi trebao biti, ako je kvalitetan, manje zapaljiv nego ovaj drugi. Onaj dio koji bi trebalo napraviti kada ga se uzme, taj staviti ga u kantu s vodom da ne izgubi iglice i da vam se ne zapali slučajno u kući. Jer ako se osuši, onda zbilja imate problem.
I trebalo bi jednu ogradnu mrežu staviti oko njega ako imaš mačku doma.
No, staviš malo šire noge, tako da...
Da.
Da mačke ruše stvari po kući, sve to je... To moraš znati da je normalno.
Dobro. Tomislav piše o jednom složenom problemu podijeljenosti u društvu. Mi se sad u zadnje vrijeme dijelimo na takozvane vaksere i antivaksere, na one koji misle lijevo, one koji misle desno. Veli Tomislav da je sad u modernom svijetu, mislim da nam piše iz Njemačke, sve teže pronaći primjerice najobičniji stan ako imaš veliku obitelj, odnosno obitelj sa puno djece. I čini mu se, a ja pomalo se pribojavam takvih razmišljanja, da se na djecu počinje gledati kao na problem.
Ali to nije novost. I čak znamo od kuda dolazi. Znači, ideja da bi trebalo smanjiti broj stanovnika na sve moguće načine, da djeca jesu briga za roditelje i za okolinu, definitivno jesu, ali oni su i budućnost, to je investicija i onaj koji je jedan od krivaca za cijelu tu priču je trilaterala, sa van onih konspiracija, ali oni su sad krenuli priču da pravi brak, ekološki brak je onaj bez djece. Najveći footprint ili najveći ekološki otisak u stvari su djeca. I sada imati brak bez djece, putovati, zabavljati se je puno manje štetno za okolinu nego imati dijete. I sa tom pričom se sad kreće toj generaciji koja je onako imala malo ideje za imati djecu jer je gnjavaša i ne žele obaveze, ne mogu se više igrati i ne mogu putovati se ono što je bilo i sad ih još ideš objašnjavati da je to jako ekološki dobro. Tako da mi ćemo imati taj pad broja djece u cijeloj svjetskoj kugli.
Drago mi da si to...
One države koje sad imaju jako puno djece subsaharske Afrike, ali ono je pitanje trenutka kad će tamo početi padati. Mi smo imali tu situaciju i u Iranu prije 20 godina gdje je bilo 6 djece po ženi, sada su ispod 1,5.
Ma u svim zemljama Europe imamo
ne, ali to je situaciju. To je vezano uz razvoj, vezano uz taj dio da ne želiš obavezu preuzimati, još ako te neko hvali za to da si ekološki osviješten jer nemaš djecu, onda je taman ti ide uz dlaku.
Korado, jako mi je drago da si to ti rekao, a ne ja, jer sam ja tu taj koji prema slušateljima glumi zastupnika teorija urote kad se...
Nije, ovo je nešto što znamo, taj ekološki brak je meni katastrofa kad su ga počeli...
Naravno, znamo i za klub Bilderberg, znamo i za komitet 300, znamo i za... Svašta mi znamo, ali šta da radiš sad?
Ne, ali ovo je službeno, stavili su na internet, tako da možeš na njihovoj strani.
Pa rekao sam ti već, više nemaju straha ni od koga.
Slušajte nas par puta, pita i svaki put kritizira da krivo smo rekli. Treba napisati, ako hoće naći onaj donat sa podjelom poslova budućnosti gdje treba gledati. Znači, World Economic Forum, Svjetski ekonomski forum i staviti reset. To stavi u Google i prva stvar koja će mu se pojaviti je ta pita sa podjelom zanimanja koje dolaze.
Govoriš o svjetskom resetu i o zanimanjima.
Da, svjetski reset, jer to nikako da skinemo sa dnevnog reda, je važan. I naravno, svako od nas bi se trebao postaviti tome, ako netko ima svoju firmu privatnu, isto tako. Kako će u tom velikom resetu preživjeti i dignuti količinu, kvalitetu i zaradu.
U svakom slučaju, do prije stotinu godina postolar je bilo izuzetno lukrativno zanimanje. Čovjek je mogao prehraniti ogromnu obitelj sa svojim zanatom. Danas ih više jednostavno nema. Njihovu sudbinu za koju godinu sljedeće mesari...
Mislim, nije da ih nema. Postali su...
Umjetnici.
Da, kad cipele platiš $5,000 onda i čekaš ih 2 godine. Znači, da. Znači, ako ti hoćeš naručiti prave čizme kaubojske u Americi, čekaš ih 2 godine i računaj da je to $1,000.
Da, postoje te neke pa, kako se ono zove, zabrao sam neke talijanske cipele.
To važe, recimo, šta znam, da li danas netko radi konjska sedla?
Da.
Opet ista ta priča. Znači, nije da nestaje. Taj dio postoje umjetnike. To je jedno pitanje koje nam je postavio slušatelj. Koja zanimanja ostaju, koja ne? Znači, da li će opstati poštar? Niće opstati poštar, ni pošta ovakve kakvi jesu. Zašto? Jer je to državni mastodont koji napravi sve da te prođe život, volja za život kad uđeš unutra u poštu i pokušavaš nešto dobiti. Legitimacija kao da ulaziš u vojarnu, jednostavno na taj način se ne funkcionira. Onaj sljedeći dio priče je da li mi možemo slati pisma bez da su na papiru. To radimo. Čestitke, one papirnate su već počele biti jako, jako rijetke. Ili su SMS-om, ili mailom, ili neki način drugi te laze čestitke. Paketi, da li moraš ići, nisi niš dobio sa paketom. Nekad si ga dobio doma na ulaznim vratima. Sad dobiješ listić za neko vrijeme koje ti ne odgovara, za neki paket i prođete voljeti dizati
paket. Ja živim za vrijeme kad ćemo pakete slati kao u zvijezdanim stazama.
Neće na taj način, recimo dronom bi se moglo nešto vidjeti. Uglavnom, zaboravimo, da li će biti zanimanja kosto? Sve gdje ti hoćeš kontakt, osoba, i gdje si spreman platiti puno, to ostaje. Ako hoćeš otići u restoran gdje nema osoba, gdje sve rade roboti, bit će jeftinije. Znači, da li postoji posao, da li možeš zamijeniti učitelja? Ne. Učitelja ne možeš zamijeniti u onom poslu. Da li možeš zamijeniti farmaceuta? Jednim dijelom da, ali ne u potpunosti.
Ma ko će zamijeniti farmaceuta, molim te, u vremenu koje dolazi?
Ne, ima recimo neke stvari. Ti dobiješ lijek, dođeš tamo automat, gurneš nutra karticu, ti
spadne. Dobro, i danas su farmaceuti zapravo prodavači lijekova
da,
samo.
Ne, nije, ne, oni su i kontrolori, da ne se ne bi neko otrovao. Ima... To je jedna od kontrola u lancu problema koji se mogu desiti sa biokemijom.
Vrijeme nam je steklo, htio sam samo komentirati još, je li to novogodišnji dar, ovo po čemu sad prebireš?
Da, futrola je nova, da, božićni dar.
A samo futrola?
Da.
A tablet je ostao?
Da. Pa to ti je ono kao i za svaki Božić. Šta se dobiva? Kanotjere, mudante, bičeve i sad su futrole za tablet i za telefon. To ono, to...
A mislio sam da će se pohvaliti novim tabletom, a ono samo futrola.
Niš, znači mi smo završili, ostavili smo na 2 jadnika tamo sa lisicama i lisice na njih gleda kao 2 mokre pure na parkiralištu, nismo im dali uputstva šta dalje.
Gledaj, što se tiče ovih savjeta kako pronaći partnericu, ja sam se u mislima pretplatio na sva tvoja predavanja, ovaj Đikić i ovi ostali, društvo to mi je malo predaleko, ali na sva tvoja predavanja u Istri ću svakako otići, a gledaj, nikad se ne zna.
Inače da znaš, da to ne pričam zato što je hipotetski, nego zato što vidim lovce i lovine.
Znači, ipak o krajičkom oka uspješ pogledati i detektirati.
Da, već znam ko je profesionalni lovac koji dolazi na predavanja.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Moramo 5 minuta ostaviti za reklame i da se studio prozrači od nas dvojice za ove koji dolaze iza nas. Hvala vam što ste bili dobri i pametni. Da, pita nas jedan slušatelj, u stvari ne mene, nego tebe, koje još, pa, gdje naći još pametne ljude i gdje ih još poslušati, osim u Explori?
Internet. Naprosto treba potražiti. Svako ima svoje ukuse. Naravno, ako barataš engleskim jezikom, anglosaksonski svijet ima jako puno toga, a nisu ni Talijani zabaciti, bar što se tiče kulture. Znači, taj dio umjetnost, kultura, možda su uz Francuze tamo, top of the top.
Da. Eto, budite u svakom slučaju zdravi, veseli, radoznali i čujemo se sljedeći put u 2022. godini. Svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.